Góðan daginn, þetta helst heilsar ykkur á þriðjudegi. Ég heiti Ingi Freyr Vilhjálmsson. Í þættinum í dag ætlum við að fjalla hættur sem steðja að íslenskum landbúnaði. Meðal annars hrossa og sauðfjárrækt, laxeldi í sjókvíum og eldi á hafbeitalaxi. Fjallað nýja landsáætlun erðanefndar landbúnaðarins. Í áætluninni sett fram gagnrýni og ábendingar hvað betur mætti fara í íslenskum landbúnaði til að varðveita tegundir hér við land. Í þessari landsáætlun fjallað sérstaklega umhverfisslys sem orðið hafa í sjókvíeldi á liðnum árum. Fiskisjúkdómar eins og blóðþorri hafa komið upp í sjókvíeldi. Stór slysaslepping varð hjá Arnarlaxi árið 2021 og í fyrra kom upp fordæmalaust tilfelli laxalúsar hér á landi. Þetta helst heimsótti Árna Bragason, formann erðanefndar landbúnaðarins á heimili hans í Kópavogi og fékk hann til að svara spurningum starfi nefndarinnar og landsáætlunina. Eitt af því sem Árni undirstrikar að græðiki ráði ekki för í íslensku landbúnaði á kostna dýrategunda eins og hrossa og viltra laxastofna.
Sérstaklega þegar koma svona stóri peningar inn þá viljum við hlaupa hratt og oft fram úr okkur og kannski taka síður varuð að sjóna með þeim inn í. Okkur ætlað að hafa yfirsýn yfir erðamál og erum ráðgefandi fyrir stjórnvöld og okkur ætlað að svona hafa yfirsýnina yfir stöðuna í erðamálum allra dýrategunda sem eru notuð í landbúnaði. Það sem auðvitað hefur kannski vakið mest athygli var þegar nefndin fyrir nokkrum árum sendi frá sér umsögnum sjókvíeldið og varaði við að sleppingar gætu haft alvarlegar afleiðingar. Núverandi nefnd, hún dró fram þessa eldri umsögn og í rauninni ítrekaði það að þetta væri verulega stórt mál og stór hætta. Enda hefur það sýnt sig að þessar sleppingar geta haft og munu eflaust hafa áhrif á villta íslenska laxfiska. Menn eru farnar að gera sér grein fyrir því að ég bæði í nútíma landbúnaði í bæði plöntum og dýrum að þá þrengist sá erðagrunnur sem menn er að vinna með. Það að segja að það eru tekin bestu afbrigðin, það eru til dæmis stóru fyrirtæki sem farin í kynbætur, þau eru með sín afbrigði sem eru betri heldur en þetta sem að bændur almennt hafa verið að nota. Þetta þýðir það að erðagrunnurinn hann þrengist og þetta meðal annars ástæðan fyrir því að það eru settur upp genbankar í löndunum fyrir plöntur og líka fyrir húsdýr til þess að varðveita og frægeymslan á Svalbarða er meðal annars öryggis geymsla til þess að tryggja það sé langtíma varðveisla á erðaefni plantna. Þetta kemur inn í búvörulög, þetta er hluti af samningnum líffræðilega fjölbreytni og lagasetningu sem að tengist slíku og þessi nefnd sérfræðinganefnd, þar að segja fólk sem að hefur innsýn og menntun til þess að geta átta sig á því hvernig erðamálin háttað. Þetta sem sagt okkar hlutverk þá að koma með varnaðarorð þegar það þarf.
Nú voruð að senda frá okkur landsáætlun í þessum málaflokki fyrir árin 2024 til 2028. Hverjar eru svona helstu niðurstöðunar í þessari landsáætlun?
Það eru ákveðin hættumerki sem að við sjáum, já til dæmis í hrossaræktinni sem að er á margan hátt haldið gríðarlega vel utanum en það sem hefur verið að gerast á undanförnum árum síðan 1989 þá hefur þessari virk stofnstærð í ræktunarstarfi hrossa snar minnkað úr einhverjum tæplega 400 dýrum og niður í rétt rúmlega 100. Ef að menn halda áfram á þessum nótum að þá eru mikla líkur á því að stofnin muni veikjast til lengri tíma. Við erum að byggja okkar ræktun á Íslandi og í hrossunum á íslenskum hrossum en staðreyndin svo að það eru fleiri íslenskir hestar á erlendir grundu heldur en á Íslandi. Eigum við að hugleiða það að líta á þetta sem eitt stofn og ræktunastarfið þannig að það sé allur heimstofnin sem að á að nota. Þetta er náttúrulega gríðalegi peningahagsmunir. Fólatollur kostar eflust einhverja 10.000 og jafnvel 100.000 og allir sækjast eftir að nota bestu hrossin til ræktunar. Við þurfum helst að setja okkur reglur það hversu marga afkomendur hver stóðhestur á að eiga. Þetta hefur ekki verið gert en þetta eitt af því sem þarf auðvitað að ræða og við erum kannski ekki komin að einum hættumörkum ennþá. En við vitum alveg hvað mun geta gerst ef að menn halda áfram á sömu nótu. Svipað í rauninni núna þegar að verndandi aðgerðir riðu eru komna fram, þá erum við þetta pressa á það að skipta stofninum mjög hratt út til þess að fá þessar verndandi aðgerðir sem hraðast inn til þess að við losnum við þessar aðgerðir sem þarf vegna riðunar. En ef við erum ekki vakandi, að þá er stór hætt á því að við getum glatað til dæmis einhverjum litum í sauðfjönum ef að við ætlum að fara að skipta þessu það hratt út að þá er hætt á því ýmsir erfðaeiginleikar sem að við viljum halda í sauðfjönum geti tapast. Þeir sem hafa verið að skipuleggja þetta ræktunarstarf, þeir eru meðvitaður þetta og er að gera hlutina vel en við sjáum reglulega ábendingar blaðagreinar það að menn vilji og gera þetta hraðar en eru þá ekki endilega að taka tillit til þess að það er ákveðnar hættur og erðanefndin hefur auðvitað rætt þetta og við sjáum það að þeir sem eru að halda utanum þetta núna þeir eru að gera þetta vel.
Þið talið talsvert mögulega hættu af sjókvíaeldi fyrir vilta íslenska laxastofna. Getur þú svona aðeins súmerað upp fyrir mig? Það er áhyggjur sem þið hafið þarna.
Já, það eru hættu þegar að verða mikla sleppingar að þá er hætt á því að því að þetta er jú fiskar sem að verða jú kynþroska og það sem að menn er að gera í eldinu er jú að tryggja það að þessi fiskar verða ekki kynþroska með ljósastýringum. Ef að það bregst, ef að lýsingin klikkar, að þá er hætt á því að það fara að hafa áhrif á kynþroska hjá fiskunum og þá leitaðir upp í næsta ferskvatn til þess að hrygna. Og þeir eru þá klárlega í samkeppni við aðra fiska. En ef að sleppingar verða árlega, þá erum við að tala það að það verði breytingar smátt og smátt. Og þetta verðum við að vera meðvituð og ég held nú að allur iðnaðurinn í kringum eldið sé vel meðvitaður þetta en það er náttúrulega þarna sem að peningarnir ráða eins og á svo mörgum öðru sið.
Þið talið líka möguleg slæm áhrif af laxalúsinni á vilta íslenska laxastofna. Getur aðeins útskýrt í hverju þær áhyggjur felast?
Það er mjög þessi miklu þéttleiki sem er í kvíjónum, hann gerir það verkum að þetta magnast upp. Vissulega eru þessar kvíjar ekki á þeim stöðum þar sem við erum með virkasta eða bestu árnar og sterkustu viltu stofnana. En við sáum eftir síðustu sleppingar að það voru komnir fiskar út frá þessum slysum. Þessi fiskar voru komnir í ýmsar laxveiða ár sem að eru virkar og þá erum við að tala það þegar verið að nota eitur til þess að halda lúsinu niðri. Þá er alltaf hætt á því að það verði þá aukið þol í lúsinni, einhver aðlögun hjá lúsinni að öðrum aðstæðum, náttúrulegum aðstæðum og það er hætt þá á því að þessar lýs verði sterkari og geti þá haft áhrif á viltastofna líka.
Tali líka um það í skýslunni um laxeldið og þær áhyggjur sem að nefndin hefur af því að áhrifin af þessum slysasleppingum hafi ekki ennþá komið fram almennilega, það er það stutt liði frá þeim og það þurfa að rannsaka þessi áhrif. Hvernig sérðu fyrir þeir að það geti verið gert?
Það eru vissulega í gangi rannsóknir hjá Hafró en það er rannsóknir sem að lúta að þessum áhrifum þessara sleppinga og almennt þessum rannsóknum á náttúrulegum fiskistofnum. Þær eru ekkert mjög miklar. Við erum auðvitað á litla Íslandi með vannfjármagnað mjög mikið og eitt af því sem erðanefndin hefur gert undanfarin ár er að við auglýsum eftir rannsóknarverkefnum styrkjum og sá listi sem við setjum upp í skýrslunni um áhersluatriði það eru jú vísbendingar til vísindamanna um það hvað við teljum að þurfa að rannsaka. Þetta er ekki stórar í fjármunni, stórar upphæði sem við getum sett í þetta. Erðanefndin er með örfáar miljónir á ári, við geta útluta einhverjum 4-5 miljónum mestalega á ári. Þetta þyrftu auðvitað að hækka og sérstaklega varðandi laxina þá þyrftum við auðvitað að setja mun meiri fjármunni til Hafró eða auglýsa til háskólana til þess að hafa betri mynd af því hvernig staða þessara stofna er.
Talaðu um það í skýrslunni að þið hafið ákveðnar áhyggjur af síðan slæmum áhrifum hafbeitarlags sem meðal annars er notaður til að rækta upp rángarnar á Suðurlandi. Þið talið um það að hafbeitarlaxin geti haft möguleg slæm erðafræðilega áhrif á vilta íslenska laxastofna og þetta er eitthvað sem maður þurfa að skoða. Getur aðeins farið yfir þetta líka?
Þegar við erum að tala um þessar hafbeitar ár sem að eins og rángarnar sem að hafa ekki náttúrulega laxastofn en þarna var fyrir urriði og bleikja í þessum ám. Auðvitað hefur þessi hafbeitarlags verulega áhrif á þessa náttúrulega stofna. Menn verða auðvitað að vera meðvitaðar um það til lengri tíma hvaða stofn þeir eru að búa til. Það eru tiltölulega takmarkaðar rannsóknir á þessu sviði og við erum að hvetja til þess að menn séu meðvitaðar um þessa hluti. Er verið að þrengja erðagrunnin, er menn að fara ákveðna leið, er alltaf verið að taka, menn er yfirleitt að taka stærstu fiskana, er það það sem við viljum, jú, veiðimaðurum vil fá stærri fiska. Við vitum í rauninni allt og lítið þetta, það er bara staðreynd. Við komum aftur og aftur að því að þekking á þessum stofnum er ekki nægjaleg, sérstaklega þegar koma svona stóri peningar inn þá viljum við hlaupa rætt og oft fram úr okkur og kannski taka síður varuða sjónarmiðin inn í.
En hver eru næstu skref erðanefndarinnar með þessa landsáætlun? Árni segir að áætlunin verði kynnt opinberlega í haust og að matvalaráðuneytið hafi nú þegar fengið hann í hendur.
Við ætlum að halda áfram með þetta og kynna þetta fyrir líka sérstaklega kannski fyrir vísindarsamfélaginu því að við viljum gjarnan að það skoði þetta og fáið þarna hugmyndir að góðum verkefnum sem að hægt er að koma til þess að koma fram og til þess að auka þekkinguna því að það er þekkingin sem að við þurfum að hafa og þurfum að byggja upp til þess að tryggja það að við séum ekki að gera ykkur stór mistök eins og því miður við höfum verið að gera í gegnum árin með þegar við förum óvarlega í notkun hvort sem það er í laxeldi eða í ræktun á ýmsum dýrum.
Þetta helst er ekki lengra í dag. Ingi Freyr Vilhjámsson þakkar fyrir samfylgdina. Allir þættirnir af þetta helst eru aðgengilegir í spilararúf og á hlaðarpsveitum. Þátturinn verður aftur á dagskrá á morgun.